Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 11, jakeet 11-19. Jeesus sanoi, totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. Ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon. Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Aamen. Johannes Kastaja oli vankeudessa. Kuningas Herodes oli hänet vanginnut, koska Johannes oli sanonut hänelle, että hänen avioliittotilanteensa ei ole Jumalan tahdon mukainen. Johanneksen opetuslapsia sai käydä häntä tapaamassa, ja he kertoivat, mitä vankilan ulkopuolella tapahtui, ja tietysti erityisesti Jeesukseen liittyen. Tämä vanki oli hyvin ahdistunut. Yksin ollen vankisellissa ajatukset kiersivät samaa rataa. Jeesukseen uskova ihminen ei ole ahdistuksilta vapaa. Ja Paavali sanoo apostolien teoissa, että Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta. Johannes kamppaili ajatuksen kanssa, onko Jeesus se, josta Johannes oli sanonut ihmisille, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ei siis ole mitenkään asiaan kuulumatonta, että näitä sydämen kamppailuja Jeesuksen opetuslapset joutuvat käymään. Mekin kukin kohdaltamme. Mutta miten niissä tulisi toimia? Johannes lähetti muutamia opetuslapsiaan kysymään Jeesukselta. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Saiko Johannes vastauksen? Kyllä hän sai. Jeesus sanoi, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sairaita parannetaan, kuolleita herätetään takaisin ajalliseen elämään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei minua torju. Kyllä Johannes tunsi vanhan testamentin kirjoitukset ja myös sen Jesajan kirjan kohdan, johon Jeesus näillä sanoillaan viittasi. Ja ymmärsi, että profeettojen ennustukset ovat nyt alkaneet toteutua Jeesuksen kautta. Ja näin Johannes Kastaja, kun nuo viestinviejät tulivat takaisin sinne vankilaan, Johannes Kastaja sai sydämelle rauhan. Mistä me voimme kysyä omien ahdistuksen aiheittemme piirittäessä meitä samalta Jeesukselta? Hän on luvannut olla kohdattavissa vanhan ja uuden testamentin sivuilla, kasteessa ja ehtoollisessa ja rukouksessa. Myös sen kautta voimme häneltä kysyä. Kai ja kaikessa seurakuntayhteydessä. Sielunvihollinen kyllä haluaa meidän pysyvän näistä kaukana, ja se pyrkii johtamaan meidät niistä poispäin. Mutta Jeesusta kuunnellen asiat ajan myötä selviävät. Ja hän on tuon vihollisen kukistanut ristin puulansa. Mutta sitten Jeesus noiden kyselijöiden palattua lähtiessä paluumatkalle, niin Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Hän kysyi, että mitä te lähditte sinne autiomaahan katsomaan. Ja antaa ymmärtää, että ette te sinne turhaan lähteneet. Maisemia katselemaan. Satoja, ellei tuhansia ihmisiä oli virrannut kuulemaan Johanneksen julistusta pitkän ajan kuluessa. Julistusta, joka kutsui syntien tunnustamiseen ja Jumalan karitsan Jeesuksen luo. Niin ette te sinne turhaan lähteneet, ette myöskään komeasti puetun maallisen vallan edustajaa katsomaan, koska eivät sellaiset autiomaassa kulje. Ja sitten Jeesus kysyy, että profeettaako katsomaan? Ja sanoo, että aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Sanan saattaja, joka raivaa Messiaalle tien. Ja jälleen kirjoitusten mukaan. Niiden ennustuksen mukaan. Ja niin Jumalan työssä on aina sellainen valmistava vaihe, kulkee sen tavoitteen edellä. Olen itse aina ollut kiinnostunut kirkkohistoriasta ja Suomen kirkkohistoriassa on todettu, että ennen kuin ne suuret herätykset Suomessa tulivat, tapahtui monia asioita. Nehän alkoivat 1790-luvulla rukoilevaisten herätyksenä ensin, tai rukoilevaisherätyksenä. Niin 1600-luvun puolella kirkko alkoi opettaa ihmisiä ensin lukemaan. Ja se oli tärkeä taito. 1600-luvun puolivälissä otettiin käyttöön kinkerit, eli pidettiin vuosittain kodeissa seurakunnan alueella tällainen kokoontuminen, jossa myös aina oli mukana raamattuopetus. Samoihin aikoihin otettiin käyttöön rippikoulu. Eli nuoriso alkoi käydä rippikoulua ja niin kuin tiedämme omasta kokemuksestamme, käytiin sitten läpi kaikki kristillisen uskon perusasiat. Ja sillä oli oma vaikutuksensa. Ja sitten kodeissa ei paljon kirjoja siinä vaiheessa ollut. Virsikirja, Lutherin vähäkatekismus. Mutta sitten alkoi tulla hartauskirjoja. Suomalaisten kirjoittamia, mutta myös ulkomailta käännettyjä hartauskirjoja. Usein ihan paksuja kirjoja, joita sitten siellä kotona luettiin. Ja niissähän selitetään ja selitettiin näitä Jumalan sanan kohtia ja sen sisältöä. 1800-luvun alusta lähtien täällä vieraili Raamatun levitystyöhön keskittyneen järjestön edustaja ulkomailta. Ja sitten perustettiin Suomen Bibliaseura. Ja tämä kaikki merkitsi sitä, että Raamattu, joka oli aikaisemmin tavattoman kallis kirja, sellainen isokokoinen ja maksoi paljon, niin nyt Raamattuja alkoi saada sellaisella hinnalla, että sitä pystyttiin hankkimaan myös koteihin laajasti. Ja sitä luettiin. Ja niin sitten siellä paimenessa Varsinais-Suomessa Kalannissa oli tämä erään talon paimenpalvelija, paimentyttö, joka siellä paimenessa luki. Hänellä oli kirja mukana ja luki näistä asioista ja yhtäkkiä hän tajusi, että miten ihmiselle käy, jos hänellä ei ole turvaa Jumalan pojassa. Ja hän lähti sieltä juosten sinne taloon ja oli aivan poissa tolaltaan ja sanoi talonväelle, että me hukumme kaikki, jos me elämme näin niin kuin me nyt elämme. Ja siitä alkoi herätys siinä talossa ja sitten naapuritaloissa ja se eteni kylästä kylään ja niin oltiin herätyksen ajan keskellä. Ja tuli herännäisyys, tuli lestadiolaisuus, tuli evankelisuus. Ja sitten nyt sotien jälkeen niin sanottu viides herätysliike. Ja kaiken edellä on ollut valmistava Jumalan työ. Ja niin varmasti sitten jokaisen yksittäisen ihmisen kohdalla myöskin. Ja kun elämme nyt tätä aikaa, jossa itse olemme mukana, niin sitäkin saamme sitten miettiä, että mihin Jumala meitä nyt valmistaa. Millä tavoin hän nyt tuo entistä kirkkaammin esille meille ne pelastuksen asiat. Vanhan testamentin suurista profeetoista Elia oli ensimmäinen ja Johannes Kastaja viimeinen. Ja Jeesus sanoi, että Johannes on suurempi kuin kukaan tämän maailman suurista. Ja oli sitten kyse minkä elämänalan ihmisistä tahansa. Ja mihin se Johanneksen suuruus perustuu? Tehtävä, joka Johannekselle oli annettu, oli suurempi kuin edellä mainittujen ihmisten aikaansaannokset. Oli kysymys syntiin langenneen ihmiskunnan pelastumisesta ja siihen liittyen tuosta valmistavasta tehtävästä, jonka Johannes oli saanut. Ja oli kysymys kaiken aikaa ihmisen iäisestä osasta. Ja kuitenkin vähäisen taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes Kastaja, näin Jeesus sanoi. Mistä siinä sitten on kysymys? Johannes joutui tästä ajasta lähtemään niin kuin tavalla, minkä tiedämme. Ja hänen jälkeensä sitten ihmiset, jotka Jeesuksen lähelle hakeutuivat sen vaikutuksen vetämänä, joka hänessä oli, niin he olivat jo osallisia Jeesuksen sovitustyön pelastuslahjasta ja matkalla kohti taivaallista kotia. Johannes sai katsella vanhan testamentin profeettojen tavoin, tämä on oikeastaan vähän enemmän kuin he, hän sai katsella Jeesuksen Messias-työn alkuvaihetta. Mutta Jeesuksen kautta hänkin Golgatan ja pääsiäisen jälkeen pääsi osalliseksi siitä pelastuksen lahjasta, niin kuin kaikki Jeesukseen turvaavat ihmiset. Jeesus sanoo, että Johanneksen päivistä lähtien taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin. Ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Pyhän Jumalan käsittämätön rakkaus syntistä Jumalaa vastaan kapinoivaa ihmistä kohtaan on täällä meidän keskellämme. Miten se toimii? Jeesuksen vertaus niistä 100 lampaasta, joista yksi oli joutunut kadoksiin, avaa meille siitä jotakin. Paimen etsii, kunnes löytää ja kantaa sitten uupuneen, haavoittuneen takaisin muun lauman yhteyteen. Mutta ei Jeesus tässä puhu varsinaisesti lampaista, vaan ihmisistä, yksittäisestä ihmisestä, joka on eksyksissä ja uupunut valintojensa tähden elämänsä keskellä. Vapahtaja etsii häntä ja löytää hänet ja alkaa työnsä hänessä. Kantaa kodin elämän piiriin seurakuntaansa. Ja sanoo siellä sitten, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Niin kun ajattelemme nyt itseämme, itse kukin, niin miksi olemme tulleet tänään tähän Jumalan palvelukseen mukaan? Emmekö mekin ole niitä löydettyjä ihmisiä? Vapahtaja on etsinyt ja löytänyt. Ja jokainen meistä voi kertoa, miten, millaisten vaiheiden kautta se tapahtui. Jeesus sanoo meille, että minä olen hyvä paimen. Ja me tiedämme tarvitsemamme hänen huolenpitoaan jatkuvasti. Muuten emme selviä, emmekä löydä perille. Siksi olemme tulleet. Ja näin on kuultava hyvän paimenen ääntä jatkuvasti, koska on muitakin ääniä, jotka kutsuvat. Fariseukset pitivät kiinni siitä, että he ovat Abrahamin laillisia perillisiä ja hylkäsivät Jeesuksen. Ja tänäkin aikana on ihmisiä, jotka katsovat, että Raamatusta voidaan yhtä ja toista panna syrjään vanhentuneena. Siinä ei kuulu hyvän paimenen ääni. Jeesus sanoi, että vieraan paimenen ääntä ei tule seurata. Jumala kutsuu turvaan kaikkia Jeesuksessa, hänen sovintotyössään. Ja jokaisen ihmisen puolesta Jeesus ristillä rukoili, Isä, anna heille anteeksi. Ja tämä kun meille ja itse kullekin ihmiselle avautuisi, niin herätyksen aika olisi käsillä. Mutta niin usein, kuten lapset leikeissään, mikään ei oikein kelpaa. Johannes eli hyvin yksinkertaisesti, eikä käyttänyt alkoholia. Ja ihmiset sanovat, niin kuin Jeesus toteaa, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja taas ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Korvaamaton lahja on täällä tämän elämän keskellä jaossa. Sitä jakavat hyvin erilaiset ihmispersoonat ja luonteet. Ja niin on varmaan Jumalan tarkoituskin, koska me kuulijatkin olemme ja lukijat erilaisia. Ja niin jokaiselle löytyy sellainen, kun vain se julistuksen sisältö on kohdallaan. Jokaiselle löytyy sellainen julistustapa, joka avaa selkeästi sen Jumalan pelastuslahjan. Se lahjan sisältö on se korvaamaton asia. Ja siitä sisällöstä vapahtaja sanoo, että mitä tulisi tarkata, että viisauden teoista viisaus tunnetaan. Että se, mitä tapahtuu Jeesuksen lähellä, hänen kauttaan, sitä kannattaisi seurata. Nyt tuo viisaus, joka tässä kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, niin se löytyy sanalaskujen kirjasta. Siinä aivan, se on, niin kuin on aivan ilmiselvää se, että siinä on kyse persoonasta, jonka nimi on viisaus. Ja niin on nähty, että se on yksi Jeesuksesta vanhassa testamentissa käytetty nimi. Ja suosittelen sitä sanalaskujen kirjaa ja sitä, mitä siellä viisaus sanoo. Se on hyvin paljon sisältävää sekin. Ja lopuksi on se Lutherin kirja Mannaa Jumalan lapsille. Ja siinä on joulukuun 9. päivän kohdalla. Hän sanoo sitten tällä tavoin. On kuin Herra sanoisi opetuslapsilleen, olen auttanut teitä tähän asti ja antanut teille kaiken, mitä teiltä puuttuu. Samoin olen, sanoin ja teoin olen osoittanut, että te voitte luottaa minuun, koska en ole sallinut teiltä koskaan mitään puuttua. Ja tahdon jatkaa samalla tavalla. Teitä hylkäämättä, vaikka ajallisesti lähdenkin luotanne. Kuitenkin minulla on sama valta ja voima auttaa, kunhan te ette vain epätoivoissanne luule kadottaneenne minua. Teidän on harjoittauduttava siinä, että uskotte minun tahtovan ja voivan auttaa, vaikka ette sitä näe ja vaikka kärsivinä ja ahdistettuina tunnette aivan muuta. Teitä lohduttaa alati se, että kun kaikki muu pettää ja kun kaikkea puuttuu, teillä on jäljellä aina minut. Aamen.